Ova audio poruka od brata Giuseppea je prevedena sa italijanskog na hrvatski jezik. Voditeljica Anđela govori: Dragi prijatelji, ovdje sam sa bratom Giuseppom, kojeg ćemo da pitamo o uznesenju i da nam pomogne razlikovati lažne doktrine od istinite biblijske. Već smo studirali na više načina uznesenje koje vidimo u Bibliji poslije velike nevolje. Želim da te pitam, mnogi govori da u Otkrivenju glava 3 stih 10 kaže, čitam stih 10, budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Mnogi govore da ovdje jasno piše da će nas Gospodin spasiti prije velike nevolje. Brat Giuseppe odgovara, ne kaže nam to. Biblija za mnoge ljude kaže ono što oni žele. Sve zavisi kojoj sekti ili religiji pripadaš, kakvu nauku imaju i tako dalje. Ovo proročanstvo je dato crkvi Filadelfiji prije 2000 godine i nema nikakve veze sa uznesenjem. Kažemo da primijenite ovo na uznesenje samo interpretacija. Sestra Anđela pita, šta znači onda i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje? Brat Giuseppe objašnjava, da, govori da dolazi kušnja i to progonstvo strane Rimljana, gdje su kršćani bili mučeni, razapiti i ubijani i tako dalje. I kako je crkva u Filadelfiji prošla test? Kako kaže tu, budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, ja ću tebe sačuvati od časa kušnje. Znači, zato što si sačuvao moju riječ, ja ću tebe sačuvati. Ovdje se govori o progonstvu o strani Rimljana, a ne o uznesenju poslije 2000 godina koje još treba da dođe. Ovo obećanje, ja ću tebe sačuvati, nije dano kršćanima, nije dano vjernicima, nije dano crkvi. Sestra Anđela pita, kako nije? Brat Giuseppe odgovara, ne, dano je samo Filadelfiji, nije dano crkvama. Znaš, crkve su i Laodiceja, Smirna, Sardu. Svi ovi odlomci u Otkrivenju, odlomak 2 i 3 govori, ove poruke su dane svim sedmerim crkvama. Kako vidiš, svih ovih 7 poruka se razlikuju jedna od druge. Na primjer, crkva u Laodiceji govori, ti tvrdiš da si bogat, ali ne znaš da si ti upravo nesretan, bijedan, siromašan, slijep i go. Tako dalje, ja ću te izbaciti iz svojih usta. Crkva u Sardu govori, kažu da si živ, a mrtav si. Kako vidiš, ovdje se radi o ličnom izboru. Znači, od ovih 7 poruka izabrat ćemo jednu koja nama najviše odgovara. Sestra Anđela pita, ova poruka je dana samo jednoj crkvi i da li će ova crkva da bude uznesena? Brat Giuseppe objašnjava, ovo nema ništa sa uznesenjem, ali ako želimo to primijeniti na uznesenje, onda ćemo reći da je to uvjetno i ne odnosi se na cijelu crkvu. Ovdje govorimo da je dana pogrešna interpretacija. Znači, automatski svi kršćani, svi vjernici, sav svijet će da izbjegne veliku nevolju, ali ne kaže nam to. U ostalom govori Filadelfiji, a ne drugim šesterim crkvama u Otkrivenju. Kao rezultat, dakle, ako se to primjenjuje na danas, onda bi bila posvećena današnjoj crkvi Filadelfiji, kršćanima vjernim, a ne kršćanima nevjernim, kao što je Laodiceja i Sardu. Tako dalje, to vidimo u Otkrivenju glava 3. Sestra Anđela, ovo je tako jasno, zato što piše, budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, ja ću tebe sačuvati. Ovo je uvjetno, ne možeš reći ja sam u milosti. Imamo novi savez u krvi Kristovoj. Ovo se odnosi na spasenje, a ne govori o nagradama. Znači, plaću zaslužuješ ako su tva djela u Kristu dobra. Ako tva djela u Kristu nisu dobra, izgubit ćeš nagradu. Na mnogim drugim mjestima u Svetom pismu govori nam Na primjer, u Otkrivenju glava 22, stihovi 11 i 12 kaže da zavise od vaših dijela. Znači, blagoslovi nagrade zavise od dijela koji činiš u Kristu. Jedino nam je spasenje dano po milosti koje imamo samo u Kristu. Znači, da spasenje mi ne možemo da zaslužimo. Ono nam je dano po milosti Božjoj koja je u Isusu Kristu. Ali plaće nam nisu dane po milosti, jer iz milosti možemo da ispadnemo. To vidimo u poslanici Galaćanima, glava 5, stih 4, gdje kaže da su ispali iz milosti. Piše i u drugoj poslanici Korinćanima, glava 6, stih 1, gdje kaže da ne primaju uzalud milosti Božije. Na primjer, možemo reći ovdje je milost, mogu da napravim bludnost ili ovdje je milost, mogu da zatajim Krista, ali nije tako. Milost dođe i ode kao golub ili sveti duh. Znači, ako se ponašaš dobro u milosti si, ako nastaviš da hodiš u grijehu, ispašćeš iz milosti. Kako piše u poslanici Galaćanima, glava 5, stih 4. Ja vam kažem da najjednostavniji način za interpretaciju Biblije je da je čitaš kao malo dijete, ne kao farizeji, intelektualci ili kao mnogi teolozi. Idemo u Otkrivenje, glava 3, stih 8, čitam. Poznam tva djela. Gle, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti, jer si unator svoju malu snazi i sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena. Vidiš, ovdje se govori crkvi Filadelfiji. Znam tva djela. I zato što poznajem tva djela, i koja su? Nisi se odrekao moga imena. Ja ću te otvoriti vrata. Ako pogledamo druge crkve, na primjer Laodiceja, šta njoj kaže Gospodin? Poznajem tva djela. Ja ću te izbaciti svih usta. A crkvu Sardu kaže, poznajem tva djela. Kažeš da si živ, ali si mrtav. Gle, Isus nam sudi na bazi naših djela. Ne govorimo ovdje o spasenju. Jasno je da je spasenje dar Božji. Ali pažnja, možeš biti spašen, ali Isus možeš uvijek izbaciti svojih usta. Još uvijek ti može zatvoriti vrata od svadbene komore ili Novog Jeruzalema, kao u slučaju ludih djevica bez ulja. Možeš se pojaviti sa talentima, a Isus te pita, gdje su ti talenti? Šta si radio za svog zemaljskog života? Da li si evanđelizirao izgubljenim? Da li si pokazao izgubljenim dušama gdje je spas? Da li si volio Gospodina svim srcem svojim? Ako nisi, ako si se brinio samo za sebe, Isus će ti reći, ne, van je odavde, oduzmite mu taj talenat i dajte onom koji ima 10 talenata. Sve zavisi od djela tvog što se tiče nagrada i naših blagoslova za vječnost. I tako isto u knjizi Danilu glava 12 stihovi 2 i 3 stoji da će se mnogi probuditi ili iskrsnuti za vječnu sramotu. Ne za ognjeno jezero. U ognjenom jezeru nema sramote. Tamo se nalazi samo smrt. Nego se govori o djevicama bez ulja, kao što su i mnogi kršćani to danas. Griju samo stolicu u crkvi i, nažalost, nemaju vremena za evanđelizirati. Na primjer, vremena se uvijek ima za isprazne stvari, kao što su gledanja televizijskih serija ili trčimo za nekakvim snovima. Želim to i to, tako dalje. Ovi će se probuditi za vječnu sramotu, zato što ne čini ništa za spasenje izgubljenih duša. Oni su spašeni, ali ne daju spasenje drugima. To su sebični ljudi. Gospodin će se njih stidjeti. Sestra Anđela pita. Mnogi misle da djela nisu važna, zato što imamo novi savez, a to je milost. Giuseppe odgovara. Ja mislim tako, ali nažalost Mnogi će vjernici imati tužna iznenađenja. Novi savez. Šta znači novi savez? Znači da Isus umro na križu za nas. To je milost. Ali nagrade i blagoslovi su nešto drugo. Novi savez, krv Isusova, milost ne pokrivaju nagrade. Nagrade i blagoslovi za vječnost su u dijelima. Dijela u Kristu. To vidiš svugdje u Bibliji. Na primjer, Otkrivenje glava 2 stih 18 gdje govori crkvi u Tijatiri, ja poznajem tva djela, ali ih i opominje zato što podnose ženu Jezabelu. A crkvi u Smirni, Otkrivenje glava 2 kaže, poznajem tva djela i tvoju nevolju. Znači, crkva u Smirni je prošla nevolju, vidiš, Isus nam ne skloni nevolju, nego nas zaštićuju nevolju. Vidimo u Danijelu glava 3 gdje su prijatelji Danijelovi bili bačeni u vatru. Isus ih nije zaštitio od vatri, nego ih je zaštitio iz vatri. U Danijelu glava 6 vidimo da ga Bog nije zaštitio od bacanja u lavsku jamu, nego ga je zaštitio od lava. Cijelo sveto pismo je takvo. Bog ne zaštićuje kukavice koji se skrivaju kada dođu nevolje. Ovo nas izbave iz nevolje, da pokaže đavu da oni imaju hrabrosti proći kroz svaku nevolju i umrijeti na križu i u vatri gorjeti ako je potrebno. Isus ih izbavlja iz toga. Stjepan iz dijela apostolskih glava 7. Vidimo da mu Isus dao moć da može moliti i oprostiti svojim ubicama dok su ga kamenovali. I uvijek je tako. Petar nije bio izbavljen od razapinja. Paulo nije bio izbavljen od kapitalizacije. I drugi apostoli nisu bili izbavljeni. Svi su bili ili razapiti ili ubijeni. Nijedan od njih nije bio spašen od smrti. Ali su bili spašeni iz smrti. Sestra Anđela pita, pa kakva je to zaštita ako su oni mrtvi? Giuseppe objašnjava. Onda Isusa Bog nije zaštitio. Isus je sam umro. Isus nam je ostavio primjer da smo mi ovdje za umrijeti. Samo u iznimcima Bog izbavlja. Kao što je izbavio Izaka od noža kad ga njegov otac htio žrtvovati. Ili kada su apostola Ivana bacili u vrelo ulje, Bog ga izbavio zato što je morao da ide na ostrvo Patos da napiše Otkrivenje. To su sve iznimci. Zaštititi ne znači da će nam tijelo zaštititi. Tijelo mora umrijeti. Ali ako Bog i zaštiti tijelo, ok, umrećemo onda u starosti. Bog zaštićuje naš duh i našu dušu. Isus je rekao u Mateju glava 10. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. A to je, možete umrijeti mirno, neka nas ubijaju. Znači, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu biti. Nego bojte se radi onu koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. U stvari da će crkva izbjeći nevolju, to su lažne nauke. Vidimo na primjer u Luki glava 21, stih 23 i u stihovima 34 i 36 tu se govori o velikoj mori koji narod Božji mora proći i o srčbi Božjoj protiv ovog naroda. Govori o hebrejskom narodu. Kršćani su prošli više srdžbi i nevolja od hebrejskog naroda. Za prvih 3 stoljeća su proživjeli nevolja i nevolja, proganstva, razapinjanja. I dok su Rimljani tu gledali sa uživanjem, kako kršćani bivaju mučeni, ubijeni, to se sve dešavalo tih 300 godina, zastupci u raznim periodima. Zašto Bog mora da spasi današnjih kršćane, koji su pola Laodiceja, gdje smo u sredini najvećeg otpada kršćanstva, a nije spasio crkvu od nevolji koja je to zaslužila. U stvari vidimo u Luki glava 21, stihovi 34 i 36 kaže: bdite i molite svaki čas da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi. Znači, Bog će nas izbaviti iz plamena, zaštititi od Antikrista, od živ zvijeri, iz proganstva, iz nevolje, iz muka. Ali na koji način? Vidimo u Otkrivenju glava 12, stihovi 6 i 14 kaže: Ja sam pripravio sklonište za ženu ili Kristovu zaručnicu koja će biti zaštićena 3,5 godine, ali samo ako smo dostojni. Tako kažu Luki glava 21 stih 34 i 36. Ako smo dostojni, molite da budete dostojni da izbjegnete svemu onomu što ima da dođe. Znači, govori nam: ako ste moj narode nedostojni, pašće tu ove nevolje. Nije kroz milost i kroz molitve, nego jer si sačuvao moju riječ, ja ću tebe sačuvati. Vidimo isto i u apostolskim dijelima. Glava 14. stih 22 kaže da nam treba kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božije. I šta možemo reći na ovo? Da je to tradicija? Ne, to je plan Boži. U prvoj poslanici Solunjanima glava 3, stihovi 3 i 4, šta nam kažu? Da vas utvrdi i ohrabri u vašoj vjeri, da se nitko ne pokoleba u ovim nevoljama. Sami naime znate da su one naša sudbina. Jer kad smo bili kod vas, više smo vam puta unaprijed govorili da će nam trebati podnositi nevolje. Vidite, znači, nema druge mogućnosti. U Ivanu glava 16, stih 33 kaže: u svijetu ćete imati patnje. Ok, sestra Anđela, brate Giuseppe, jedno pitanje. Mnogi govori da nitko ne zna kada će Isus ponovo da dođe, zato što će biti kao vrijeme Noino. U Mateju glava 24, stihovima 37 i 38 kaže: kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolazak Sina čovječika. Kao što su ljudi jeli, pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, do sve do dana kad Noa uđe u lađu, a da ništa nisu nasućivali, dok ne dođe potop i sve ih odnese. Tako će biti za dolaska Sina čovječika. Giuseppe objašnjava: ne. Možda izgleda tako, ali tumačenje je pogrešno. Kako znamo da je pogrešno? Znamo zato što se ne slaže sa drugim pismima. Odmah ću ti reći gdje. U knjigi Postanka glava 6 stih 3, glava 7 stih 4. Ako dolazak Sina čovječega bude kao vrijeme Noje, ali pogrešna tumačenja nam govori kao u Noino vrijeme, a Isus im odgovara u Mateju glava 24 da nitko neće znati ni dana ni časa, ali moramo znati razlikovati. Sestra Anđela, ali tako piše? Giuseppe objašnjava: ja, napisano je kao u vrijeme Noino. Jeli su, pili su, ženili su se i udavali, a da ništa nisu nasućivali dok ne dođe potop i sve ih odnese. Tako će biti i za vrijeme dolaska Sina čovječika. Ali tako će biti za oni koji su nespremni, za nevjernike, za svijet poganski i za neposlušni kršćane koji se ne pripremaju. Kako to znamo? Znamo zato što nam Isus tu kaže: i bit će kao vrijeme Noina, kada dođe potop i sve ih odnese. On nam ne govori o vjernicima vjernima, ne govori nam o narodu Božijem, i bdi, ne govori nam o poslušnoj djeci Božju. Anđela pita: kako znaš? Giuseppe odgovara: znam, i ti znadeš, zato što to stoji napisano u Bibliji. Božja vjerna djeca, vidimo da su to Noa i njegova obitelj. Oni nisu bili odneseni za vrijeme potopa, nego su plovili nad vodom i bili su spašeni. Dakle, ova storija da će biti kao vrijeme Noino, zato što je tu Isus rekao, ali Isus nam ne kaže baš to. Isus nam govori da će biti samo kao u danima Noina, za one koji ne vjeruju, za bludnike, za one koji obožavaju đavla i tako dalje. Oni su bili odneseni vrijeme potopa. Tako će biti isto kao vrijeme Noino, kad će svijet biti isprisan. Zato što će svijet biti takav, obožavat će đavla i svjetske stvari. Ima ispavanih kršćana koji samo griju stolice nedelju u crkvi i oni će biti odneseni zajedno sa svijetom. Zato što su neposlušni. Kako to znamo? Znamo zato što nam to govori u otkrivenju glava 18, stih 4. Iziđite iz nje narode mu, da ne postanete sudionicima njezinih grijeha i da ne dijelite njezinih zala. Znači, govori nam, ako ne poslušamo i ne izađemo iz bilo koje grešne Babilonije, na primjer iz babilonske televizije, babilonskog svijeta, iz uspavanih crkvi, iz pogrešnih religija, obožavanja novca ili karijere, tako dalje, ako ne izađete iz bilo koje Babilonije u kojoj vas je đavao zatvorio, bit ćete krivi kao i svijet i dijelit ćete onda zla njezina. Kada dođe potop, mnogi će vjernici biti odvučeni i uklonjeni, a to važi za mnogi kršćane koji svoje vrijeme provodi ispred televizije, moleći se da uznesenje bude prije velike nevolje. Ali neće biti tako. Ovo su nevjernici koji će biti uništeni, gdje nam Isus govori u Mateju 24 da će biti velika nevolja. Jao trudnicima i dodiljamo te dane. Ko bude u polju, neka se ne vraća da uzme ogrtač. Šta znači sve ovo? Jeste li svjesni kada kaže, ako si u polju, da se ne vraćaš da uzmeš ogrtač? A tvoje dijete, tvoja žena, tvoja obitelj, ako ne možeš ići po ogrtač, kako ćeš ići po svoju djecu onda? Ovdje nam govori o neposlušnim kršćanima, o onima i radi protiv onoga što piše u knjigi Izrika. Glava 22, stih 3. Pametan čovjek vidi zlo i iskrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu. Gle, o tome se govori ovdje. Jasno je da Isus mnogo puta govori usporedbama. To vidimo u Mateju glava 13, stih 10. 11 i nadalje, gdje apostoli začuđeno pita Isusa, zašto govori ovom narodu usporedbama? Kad i oni jedva razumiju, a kako će tek ovaj narod da razumije? Kad im uvijek govoriš usporedbama, a Isus im odgovara, vama je dano da upoznate tajne kraljestva nebeskog, ali njima nije dano. Imaju oči, ali ne vide, imaju uši, ali ne slušaju. Zašto? Zato što je njihovo srce odrvenjelo, i zato im govorim usporedbama. Zašto? Zato što za njih vrata nebeska nisu otvorena. Kada će im se otvoriti? Kada prihvati Isusa za spasitelja. Vidi, govorio usporedbama i kad je govorio o nojnim danima i posljednjim vremenima, to im je govorio isto usporedbama. Zato što nije za svakog da razumijete usporedbe. U Danielu glava 12, stih 4, stih 10 kaže, drži u tajnost ove riječi i zapečata ovu knjigu do vremena svršetka. Ali sada u ovim posljednjim vremenima proročanstva su otvorena. Kaže, ali zlikovci neće razumjeti, ali spašeni će razumjeti. Gle, ako vjernik ne razumije ni poslije kad mu je objašnjeno, znači da nije spašen. Onda on lažni vjernik, ali istinski vjernik, kad mu se posle objasni na bazi pisama biblijskih, mora da razumije ako je spašen. Jer Isus kaže, moje ovce slušaju glas moj. U Ivanu glava 10, stih 27 i 28 kaže, one slušaju glas moj, ja im dajem život vječni. Moje ovce slušaju glas moj i idu za mnom. Ako si ti jedna od ovaca i ne slušaš glas njegov i ne slijediš ga, nema život vječni. Tako nam kažu ovdje. Moje ovce slušaju glas moj i slijede me. Ja im dajem život vječni. Kome tu? Njima koji ga slijede. Ako ti ne slijediš Isusa, kako onda znaš da imaš život vječni? Ako ti slijediš televiziju, pornografiju, i sve što se čini privlačno u ovom svijetu, jasno je onda da ne slijediš Isusa. I naravno, kako ćeš znati onda da li si spašen? I šta još? A, U Nojino vrijeme, ova tačka je interesantna. U vrijeme Nojino, jer Noa je znao da je spašen. Naprimjer, u prvoj poslanici Korinčanima, glava 3, tu Paulo govori: i ja vama, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima. Isus je govorio da ne može da otkrijete stvari, jer svijet nije dovoljno duhovan. Sestra Anđela, brate Giuseppe, jedno drugo pitanje. Neki govor o tajnom uznesenju. Brat Giuseppe nam objašnjava: Biblija nam ne govori tako. U stvari, tako je tajno da ni Bog ništa ne zna o tome. Toliko je tajno da ni Sveti Duh ne zna ništa o tome. Kao što Indu religija govori da Isus u vrijeme evanđelja, dok još bio dijete i sve do kraja 30. godine, otišao u Indiju da nauči od guru. Koje su to gluposti? Vjerovati tako nešto i polagati na ove stvari koje su tako važne kao što je iznesenje, samo da te zateknu nespremne. Polagati to na pismima koje ne postoji samo zato što je tajno. Oprostite, ja onda mogu reći da je Stalin bio tajni misionar ili da je Hitler bio Isusov apostol. Znaš, to ne stoji zapisano u Bibliji zato što je to tajna. Ludost je to polagati vjeru ili nauku na tajnim spisama. Anđela pita: ne postoji tajna pisma? Giuseppe odgovara: ne, ne postoji pisma koje nam govori o elementima tajni. Nema tajnih pisama, jer Biblija je otkrivenje od Boga, za nas je dana. Biblija je riječ Božja. Isus nam govori: sve što mi Otac pokazao, ja sam vam to otkrio. Stoji u Ivanu, glava 15, u stvari, u psalmu 25, stih 14 kaže: prisan je Jahve s onima koji ga se boji, save svoje objavljenjima. A to je onima koji ga ljubi. Kako vidimo, nema tajnih stvari. Idemo u Matej, glava 26, stih 25 do 30, da vidimo šta nam tu Isus kaže. Eto, kazah vam unaprijed. Zato reknuli vam: enoga u pustinji nemojte izlaziti, enoga u tajnim odajama nemojte vjerovati. Gle, tako nam jasno govori. Znači, ako nam reknu enoga u tajnim odajama, ne vjerujte. Da, Biblija nam govori o tajnom povratku i kaže nam da ne vjerujemo. U stvari, ispravljam se, Biblija nam govori o tajnom povratku i govori nam da će to biti oni u stihu 24, jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti tolike čudesne znakove da bi zaveli kad bi bilo moguće i sami zabranike. Ok, koji je stih gdje govori o tajnim odajama? To je stih 26. Ok, stih 24 i 26 idu zajedno. Lažni proroci, lažne mesije, oni će da govori da on dolazi u tajnosti, da će biti na tajnim mjestima ili u tajnim odajama. Molim vas, braćo, ne vjerujte. Biblija nam govori drugačije. U stihu 30 kaže: tada će se ukazati na nebesima znak, sin čovječi. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će sina čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Stop ovdje. Znači, sva plemena na zemlji će vidjeti njegov dolazak. Vidi, ako Isus dolazi tajno, znači da je ovo proročanstvo lažno. Znači, pravimo Isusa lažcem, govoreći da njegov dolazak je tajan. Zašto onda rekao da će ga svi vidjeti? Sva plemena će ga vidjeti, zato što će da dođe na jedan divan način i svi će ga vidjeti. U Otkrivenju glava 1 stih 7 tu nam kaže nešto mnogo interesantno. Idemo da vidimo što nam stih 7 kaže. Evo dolazu pratnji oblaka i vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli. Zbog njega će proplakati svi narodi na zemlji. Da, amen. Tu je paralelno sa onim što smo čitali u Mateju glava 24, stihovi 29 i 30. Također će ga vidjeti i oni koji su ga proboli iz pakla od tamo gdje se nalazi, i oni će vidjeti njegov dolazak. Svi će vidjeti Isusov dolazak. Gle, ako će ga svi vidjeti, šta su onda ove priče o tajnom uznesenju? Ovo može biti samo đavolski plan. Zašto? Zato da se crkva ne pripremi, da bude nepripremljena za gospodinov dolazak. Da ju on može uništiti i bit će baš tako kako nam Biblija govori. U Otkrivenju glava 13:7, gdje će crkva da bude uništena. U Otkrivenju glava 12:17 kaže da će onda napadni kršćane. U Mateju glava 24 stihovima 9-22 tu nam govori da će biti velika nevolja. Biće ubijani i proganjani. I kad Antikrist prekini savez u 7 godina u Danijelu glava 11 stih 31-35 govori nam o grozoti pustoši, gdje nam Isus isto govori u Mateju glava 24 stih 15. Kada vidite grozotu pustoši, bježite u planine. Zašto? Zato što će biti velika nevolja. Zašto? Zato što mnogi današnji kršćani vjeruju u ono što im više paše. Idu si tražiti crkvu koja im govori da si možda spašen, da Bog te voli, ali moraš dati desetinu tvoje zarade koja meni idu u džep. Znaš, Bog želi da imam vilu sa bazenom, jer me voli, a ti ne možeš da platiš stanarinu. I oni ti još kažu, hej brate, tva vjera je mala. Ove su crkve Laodiceja. Mnoge današnje crkve spavaju. Iziđite narode moj iz ovih grobova. Mislim duhovno, slijedite mene, kaže gospodin. Isusa iz Evanđelja, ne onog Isusa kojeg su ljudi i religiozne crkve stvorile. Amen. Anđela pita. Prvoj poslanici Solunjanima, glava 5 stih 2. Tu nam kaže. I sami dobro znate da će dan gospodnji doći kao lopov u noći. Zar nam ne kaže ovdje da je uznesenje tajno? Giuseppe odgovara, ne. Ne kaže nam tako. Anđela kaže, kako ne? Ovdje piše tako da će dan gospodnji doći kao lopov u noći. Isus dolazi kao lopov. Giuseppe objašnjava, da, govori tako, ako se zaustavimo tu na tom stihu. Ali, ako nastaviš dalje da čitaš, vidjet ćeš da nije tako. Ne govori nama da Isus dolazi kao lopov, za crkvu koja je duhovno budna. Ali dolazi za crkvu koja duhovno spava. Vidiš, stvarno je začuđujući kako se stvari razumiju i tumače. Da samo nastave dalje da čitaju Bibliju, ali u stvari novi lažni proroci uzmu jedan stih iz pisma i stave ga na naslovnu stranicu knjige, no da napišu 100 stranica za interpretaciju tog stiha. Ako ti čitaš čitavo poglavlje, obično je istina pred tvojim očima. Mnogo puta moraš da je spojiš sa drugim pismima i moraš da čitaš dalje knjigu za knjigu dok tako ne pročitaš cijelu Bibliju. Ali treba da imaš bar malo znanja da to sve spojiš. Naprimjer, daj da se vratimo u prvu poslanicu Solunjanima glava 5 stih 4-9. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao iznenaditi kao lopov. Brat Giuseppe nam objašnja, vidiš, ne kaže da će Isus doći kao lopov za nas. Kaže da dolazi kao lopov, ali za koga? Čitam dalje stih 5. Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Stih 6. Ne pripadamo noći niti tami, prema tome ne spavajmo kao ostali, već bdimo i budimo trijezni. Jeste li razumjeli? Ne spavajmo kao drugi kršćani koji svoje vrijeme provodi na svjetski način, a to je da im se sviđaju stvari koje svijet nudi. žive više na tjelesni nego na duhovni način. Zato, braćo, ne spavajmo kao što to rade drugi, ali probudimo se. Čitam dalje stih 7. Koji spavaju, noću spavaju. Koji se opijaju, noću se opijaju. Stih 8. Ali mi koji pripadamo danu, budimo trijezni. Obucimo se u oklop, to jest u vjeru i ljubav. I u spasonosnu nadu kao u kacigu. Stih 9. Jer nas Bog nije odredio za svoju srdžbu, već za postignuće spasenja po našem gospodinu Isusu Kristu. Braću Zepe kaže, amen. Ako ideš u otkrivenje glava 3, tu vidimo da Isus istina dolazi kao lopov. Ali za koga? Daj da to pročitamo. Glava 3 stih 1 do 3. Anđelu crkvi u Sardu napiši. Ovo govori onaj koji ima 7 duhova Božih i 7 zvijezda. Poznam tva djela, kažu da si živ, a mrtav si. Stih 2. Budu uvijek budan i ojačaj ostatke koji već leže u smrti. Nisam zapravo pronašao savršene tva djela pred licem Boga, moga Boga. Stih 3. Prema tome, sjeti se kako si primio i čuo riječ. Vrši je i obrati se. Ne budeš li bdio, doći ću kao lopov. I sigurno nećeš znati u koji ću te čas iznenaditi. Brat Giuseppe objašnjava. Ok, isto stoji u Luki glava 12. Da, istina je da Isus dolazi kao lopov i za crkve za vjernike, ali za vjernike mrtvi ili napola mrtvi ili za vjernike koji spavaju. Ja stalno ponavljam jednu te istu poruku. Crkve su diferencirane na budnu crkvu i zaspanu, na živu crkvu i mrtvu. Nisu sve crkve iste. Neće sve djevice ući u svadbenu komoru da se vjenčaju sa Kristom. U Matej glavi 25 stoji da nemaju sve djevice ulje i nisu sve crkve kao Filadelfija. Mnoge su crkve kao Laodiceja. Mi to živimo sada. U drugoj poslanici Solunjanima glava 2 stoji. Vrijeme otpada. Hvala Bogu za crkve koje se ne stide da evanđeliziraju izgubljenima. Hvala Bogu za istinite kršćane, za kršćane koji se trude u gospodinu, za vjernike koji se ne stide da idu evanđelizirati izgubljenima. Hvala Bogu za one koji slijede Krista, iako im je to zabranjeno. Iako su ismijavani, uzdižući Božju riječ, iako se drugi stide njih, hvala Bogu za njih, iako ih je malo, hvala ti gospodine za njih. Idemo da pročitamo Luka glava 12 stihovi 45 i 46. Ali ako taj sluga pomisli u svom srcu, moj gospodar zadugo neće doći te počne tući sluge i sluškinje, jesti, piti, opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan kad ga ne očekuje i u čas u koji ne sluti, te će ga strogo kazniti i dodijeliti mu sudbinu među nevjernicima. Brat Giuseppe objašnjava, kako vidiš, nema samo jedne crkve i nema samo i jedna vrsta sluga. Imaju dobre sluge koji će biti blagoslovljeni ili blaženi. Ima nevjerni sluga kojima će njihov dio biti dodijeljen za nevjernicima. Gle, ovo proročanstvo je nevjerovatno. Isus nam ovdje govori da će mnogi kršćani, mnogi vjernici završiti sa nevjernicima. Vidimo u knjizi proročanstva u otkrivenju. Tu vidimo razliku između Novog Jeruzalema, to je zaručnice, i nove zemlje gdje će biti nevjernici, ljudi prljavi, nečisti, duhovno. U otkrivenju glava 22 stihovi 14, 15 i 16 i u otkrivenju glava 22 stihovi 8, 5, 16 ima ljudi koji moraju biti ozdravljeni. Oni će jesti lišće sa drveta života. Tu nam stoji u otkrivenju glava 22 stih 2. I mnogi nevjerni kršćani će da završe tu. Anđela pita, pročitali smo u prvoj poslanici Solunjanima glava 5:9, da nas Bog nije odredio za svoju srdžbu, već za postignuće spasenja po našem gospodinu, Isusu Kristu. Međutim, kako onda možemo da prođemo kroz veliku nevolju, ako tu kaže da nas Bog nije odredio za svoju srdžbu? Brat Giuseppe odgovara, ne. Izgleda da kaže tako, ali ne kaže nam to. Jedino ako ti ovaj stih Bog nas nije odredio za svoju srdžbu primijeniš na nevolju, ti onda tumačiš nešto što nam Biblija ne kaže. I na kraju, kao rezultat, kažu, mi nećemo proći kroz nevolju. Istina je da nas je Bog nije odredio za svoju srdžbu, ali tu nam On govori o svojoj srdžbi. Ali velika nevolja nije srdžba Božja, već srdžba đavolska. Daj da pročitamo Otkrivenju glava 12:12-14. Šta nam veli ti stihovi? Zašto se veselite, nebesa? Zato se veselite, nebesa, i vi koji stanujete u njima. Jao vama, zemlje i more, jer je đavao sišao k vama s velikim gnjevom, svjestan da ima samo još malo vremena. Kad zmaj vide da je izbačen na zemlju, poče progoniti ženu, koja je rodila muško dijete. Ali ženi bijahu dana dva krila velikoga orla da odlete u pustinju u svoje sklonište, gdje će se daleko zmije hraniti jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena. Brat Giuseppe objašnjava, znači, ovdje vidimo jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena. To nam je rečeno na biblijskom jeziku, a mi to kažemo da su 3,5 godine. A u stihu 6 kaže 1260 dana, što znači da nam se ovdje govori o velikoj nevolji. Znači, govori nam da je đavao sišao k vama sa velikim gnjevom da proganja crkvu u vremenu od 3,5 godine. Vidi, velika nevolja, đavolski gnjev protiv crkve trajat će 3,5 godine. Znači, Bog nas nije odredio za svoju srdžbu, ali velika nevolja nema nikakve veze sa Božjom srdžbom. Sestra Anđela pita, ali zar ne kaže u prvoj poslanici Solunjanima glava 5 da nas Bog nije odredio za svoju srdžbu? Možda onda može biti da govori o đavolskog gnjeva. Giuseppe odgovara, ovo ti onda već druga interpretacija sa tumačenjem. Sa tumačenjem moramo da idemo polako, braćo. Jer tumačenje te može odvesti vani od onog zapisanoga u Bibliji. Kad nam Biblija ne kaže tako, onda ni vi nemojte govoriti tako. Ali Biblija šuti, ako Biblija šuti i vi šutite. Vidi, kaže, Bog nas nije odredio za srdžbu. Ali ovdje ne govori o đavolskoj srdžbi, nego nam govori o srdžbi Božiju. Inače, ne bi bilo biblijski, jer Bog će da dopusti da prođemo kroz đavolsku srdžbu. U stvari, rekao sam prije da prva crkva u prvih 3 stoljeća, to što je ona prošla, to je bila đavolska srdžba. Hebrejski narod je prošao 400 godina robovanja u Egiptu. Sve to bila srdžba đavolska. Cijeloj Bibliji, ako čitaš u poslanici Hebrejima, glava 11, vidimo da su veliki Boži ljudi isto prošli. Bili su ubijani, razapeti, mučeni, tako dalje. To je sve bila srdžba đavolska. Bog će dopustiti da prođemo kroz đavolsku srdžbu. Nije to njegov plan, ali neće nam je ni oduzeti. Zato što moramo da naučimo da pobjedimo đavu i na njegovom terenu. I u borbama koje nam je On stavio i učio. Zato Bog nam ne govori ovdje o đavolskoj srdžbi, zato što je crkva uvijek morala da prođe kroz đavolsku srdžbu. I zato ne može biti da nam Bog govori o tome. U stvari, srdžbu Božju vidimo u Otkrivenju glava 15. Tu vidimo da je srdžba Božja sasvim drugačija. U Otkrivenju glava 15 sve do glave 19 tu se govori o Božoj srdžbi. Tu vidimo izlijevanje sedam čaša gdje počinje od glave 15 stih 1 sve do kraja glave 19. Tu vidimo da je Antikrist uništen. Idemo u Otkrivenje glava 15 stihovi 1 i 2. Čitam. Potom spasih u nebu drugi znak, veliki divan, sedam anđela koji drže sedam zala posljednjih, jer se s njima dovršuje srdžba Božja. Također spasih nešto kao stakleno more, pomiješano s vatrom i pobjednike zvijeri, njezina kipa i broja njezina imena, gdje stoji na staklenom moru s citrama. Boži. Ok, u stihu 2 vidimo da se sveti nalazi na nebu s citrama Božijim. Znači, Bog će spustiti svoju srdžbu na zemlju, ali će prije toga spasiti svoju crkvu. Znači, u prvom stihu vidimo svete koji su dobili pobjedu nad Antikristom i živ zvijer i tako dalje. Ovo može samo da bude poslije velike nevolje. Znači, poslije velike nevolje, evo dolazi srdžba Božja. A to znači da sedam čaša Božjeg gnjeva ne dolazi od đava ni od velike nevolje, nego je to Božji gnjev koji će biti izliven na zemlju poslije velike nevolje. Ovdje se govori poslije velike nevolje, zato što u stihu 2 piše da se sveti nalaze na nebu. Vidiš, kad su sveti na nebu, tek tada Bog počinje da izlijeva svoju srdžbu na zemlju. Eto, zato nismo određeni za Božju srdžbu. Anđela pita, znači, Božja srdžba dolazi poslije uznesenja? Giuseppe odgovara, da, zato što u Otkrivenju, glava 15, stihu 2 vidimo da se sveti nalaze na nebu. Poslije pobjede nad zvijeri njezina kipa i broja njezina imena. A to znači da pobjedu protiv živih zvijeri ne možeš prije dobiti. Prije nego ona dođe, možeš je pobjediti tek kad je živ zvijeri tu, poslije velike nevolje. I zato poslije nevolje evo dolaze sedam čaša gnjeva Božjega, kojih se anđeli spremaju da izliju na zemlju. Otkrivenje od glave 15 sve do kraja glave 19 tu vidimo izlijevanje svih tih sedam čaša Božje srdžbe. Sestra anđela pita, jedno pitanje, želim da pročitam Matej 24 stih 16 i stih 21. Tada neka ne bježe u gore koji budu ideji, jer će tada biti tolika nevolja kakvi nije bilo od postanka svijeta. Do sada niti će biti. Poneki govori da Isus tu govori samo Hebrejima i da se ne odnosi na nas. Giuseppe odgovara. Ovo tumačenje zato što Isus sam često ne govori o usporedbama, uzima ovi primjere. Ako mi želimo da tumačimo na osnovni način, kako tu piše, da ovo proročanstvo važi samo za Hebreje u Judeji, onda možemo da isključimo današnje Hebreje koji žive na nekim drugim mjestima u Izraelu. Sada je sve Izrael. U vrijeme Isusovo bila je samo pokrajina Judejska, ali današnji Izraelci, oni koji su zainteresovani za posljednja vremena, za uznesenje koje će da dođe, onda bi ova druga plemena bila isključena. Naprimjer, Efraimi, Manase, Asher, Zebulon, koja su danas ponovo zauzete od strane Izraela u ovim posljednjim vremenima. Vidi, sav Izrael današnji je zauzet Hebrejima. Kad Isus govorio prije 2000 godina, bila je samo Judeja. Ako se Isus odnosi samo na Judeje u budućnosti, onda bi druga plemena bila isključena. I zato ne može biti da se Isus odnosi samo na Judejce. Ali Isus je uvijek govorio usporedbama. Naprimjer, mi vidimo u Luki glava 21 stihovi 21 do 27 gdje kaže koji su Judeji neka bježu u gore, zato što ćete biti odvedeni među sve narode. pada ćete od mača i tako dalje. I onda ćete vidjeti sina čovječega gdje dolazi na oblaku. On ovdje govori o uznesenju. Vidiš, kaže, bit ćete odvedeni među sve narode. Vidiš da ne govori samo judejcima, nego govori svim narodima. I ako narod Boži bude progonjen i odveden i zarobljen među svim narodima, kako se onda može odnositi samo na gore judeji? Istu stvar vidimo i u Mateju 24:31 gdje kaže: I on će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupi izabranike njegove od četiri vjetra od jednog kraja nebesa do drugoga. Vidi, Isus nam daje viziju svemira, ne govori samo judejcima. Znači, uznesenje će biti od jednog kraja nebesa do drugoga. Mi vidimo, na primjer, da Isus u Mateju glava 24 stih 9 i dalje, da ne govori judeju u budućnosti, već govori svojim apostolima i obraćenim kršćanima. Kaže, i tada će vas podvrći mukama i ubijati vas, proganjati će vas i sav svijet zamrzit će vas zbog mene. Vidi, Isus ne kaže, tu će vas proganjati, tu će vas ubijati, tu će vas zamrzjeti, a tu su oni židovi u budućnosti, nego govori vama sada, svojim apostolima koji sjede tu sada oko njega i slušaju ga. Vas će proganjati i naravno sljedbenice apostola, duhovni sljedbenici, a to su današnji kršćani. Anđela kaže, i sad svijet zamrzit će vas zbog mene, ali židovi neće biti proganjani zbog Isusovog imena. Giuseppe objašnjava, tačno, ne može biti da govori židovima, jer kad se židov obrata, on nije više židov, nego sad pripada tijelu Kristovu. Zato se ovdje govori o kršćanima. Ok, kažemo da on postaje duhovni židov, tako kao što smo i mi. To nam govori jasno u poslanici Rimljanima 4, glavi 2 i u glavi 9. Kaže, nije pravi židov onaj koji je to izvana, već je pravi židov onaj koji je to unutrini, a pravo obrezanje ono koji je u srcu po duhu. Međutim, židovi, Izraelci koji su obrezani po tijelu, oni nemaju nikakve veze sa duhovnim židovima koji su obrezani u srcu. Židov u Kristu. Isus nije židov. Pažnja, mnogi govori Isus je židov ili Isus je Jevrejac. Isus nije ni Jevrejac ni židov. Anđela pita, ali po tijelu je bio židov. Giuseppe objašnjava, ne, tijelo je mrtvo. To nema ništa veze sa tijelom. Isus po tijelu, sin Marin, je mrtav, nije nikad uskrsnuo. Ali jedini koji uskrsnuo nije sin Marin, zato što Marija nije imala moći da ga uskrsnu. Onaj koji uskrsnuo je Krist, ali mrtav je Isus Nazarećanin, koji imao duha svetoga, a uskrsnuo je samo Isus Krist, sin Boži. Anđela pita, ali uskrsnuo je u tijelu. Brat Giuseppe objašnjava, da, ali tijelo, kako kaže Paul u prvoj poslanici Korinčanima glava 15, uskrslo tijelo nije isto kao ovo tijelo u kojem živimo sada, jer Biblija nam govori da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljestvo Božje. Kad Isus uskrsnuo je rekao, dodirnite me, jer duh nema tijelo i kosti. Nije rekao krvi, jer krv je život, već je rekao tijelo i kosti. Dakle, uskrsli Isus je duhovni Isus. Od tijela i kosti u uskrslom tijelu ne teče više krv, ali teče duh sveti. Dakle, to da govori samo židovima su samo ljudska tumačenja. Slava Gospodinu! Idemo u poslanicu Rimljanima glava 2, stihovi 28 i 29 čitam. Spilja, nije pravi židov onaj koji je tu izvana na tijelu, već je pravi židov onaj koji je tu unutrini, a pravo je obrezanje ono koji je u srcu, po duhu, a ne po slovu. Njegova hvala ne dolazi od ljudi, već od Boga. Isto vidimo i u Jakovljevoj poslanici glava 1. Tu vidimo Da se priča nastavlja. Dakle, koji su pravi židovi? Oni židovi koji se drže Mojsijevog zakona. Ili oni židovi koji su obrezani u srcu po duhu svetu. Idemo da pročitamo glava 1, stih 1. Jakov sluga Boga i gospodina Isusa Krista, dvanasterim plemenima rasijani među poganima. Pozdrav! Ok, čitava Jakovljeva poslanica je posvećena kršćanima, a ne Hebrejima i židovima koji ne vjeruju. Sestra Anđela pita, ali ovdje kaže dvanasterim plemenima. Brat Josep objašnjava, tačno, ali na koga se odnosi kada kaže dvanasterim plemenima? Ko su 12 plemena? Sestra Anđela odgovara, to su židovi. Brat Josep objašnjava, međutim ne, ovdje Jakov govori o dvanasterim plemenima rasijanim među narodima. Tih 12 plemena to su kršćani duhovni. Ako pročitaš cijelu Jakovljevu poslanicu, razumjet ćeš kojim dvanesterim plemenima Jakov šalje ovu poruku. Pročitaj cijelu poslanicu pa ćeš vidjeti da govori kršćanima. Međutim, onda bi ova poslanica stajala u hebrejskoj Bibliji, a ne u kršćanskoj. Kad je Jakov pisao ovu poslanicu, već su se mnogi pogani obratili na kršćanstvo i već su pripadali tijelu Kristovu. Dakle, pogani iz Efeza i pogani iz Korinta i tako dalje, svi ti pogani i mnoge druge crkve iz Rima već su bili postali dio tijela Kristovu. Dakle, crkva je već primala pogani koji su se obratili i postali kršćani. Dakle, ovih 12 plemena se odnosi kao na židove koji su se obratili Kristu, tako isto i na pogane koji su se obratili Kristu. Dakle, govori se o 12 duhovnih plemena Izraelovih. Zbog toga mnogi kršćani vjernici prave ili stvaraju konfuziju. Naprimjer, kada čitaju u Otkrivenju glava 7, tih 144.000 iz svih plemena Izraelovih sinova koji dolazi iz 12 plemena Izraelovih. Govori, vidi da tu jasno piše 12 Izraelovih plemena. Ne, u stvari nije im jasno. Međutim, jasno je ko ima 12 plemena Jakov govori. Sestra Anđela pita, ali u Otkrivenju 7 stoji da su 12 plemena zabilježena. Brat Josep objašnjava, naravno da su zabilježena, zato što su to duhovna plemena. Oni su, kao što smo pročitali u Rimljanima glava 2 stih 28, nije pravi židov onaj koji je izvana na tijelu, već je pravi židov onaj koji je tu unutrini. Pravo obrezanje je ono koji je u srcu po duhu. Isto je u Rimljanima 9, stihovi 6 do 9, čitamo. Ali to ne znači da je propalo Božje obećanje, jer nisu svi Izraelci pravi Izraelci, niti su svi prava Abrahamova djeca, zato što su njegovo potomstvo. Već je rečeno po Izaku, će se s pravom zvati tvoje potomstvo. To znači, djeca po prirodnom rođenju nisu djeca Božja, da se djeca po obećanju smatraju potomstvom. Obećanje u istinu glasi ovako, u ovo ću vrijeme doći i Sara će imati sina. Vidiš, govori nam o židovima koji su obrezani po duhu, ne o židovima tjelesni, ali sljedbenici duhovnu Kristu su dakle Korinčani, Efežani, oni iz Kološana, Galačani, dakle svi oni nisu bili židovi, razumiješ? Znači, 12 duhovnih plemena tu se podrazumijevaju isto i pogani koji su se obratili ne a hebreizmo, već Kristu. Znači, oni pripadaju sada duhovnim plemenima Izraelovih. Anđela pita, ti nam govoriš da svaki vjernik pripada plemenu. Josep odgovara na duhovni način da, Anđela pita, kako ću da znam kojim ja plemenu pripadam? Giuseppe objašnjava. Ovo je jedno lako pitanje. Ne treba ni da te odgovorim na njega. Najbolje je da pitaš gospodina i on će ti dati odgovor na to pitanje. Brat Giuseppe se sada moli. Gospodine, pomozi nam sada da znamo odabrati šta je pravo od pogrešnog, da znademo na koji način da tumačimo tva pisma, gospodine, da ih tumačimo na način pravi, pismima kroz druga pisma, ne sa našim osobnim mišljenjem, to je put lažnih proroka, da tumači pisma sa svojim osobnim mišljenjem, da tumači pisma samo zato što im ono izgleda logično. Ali ti, Isuse, rekao u Ivanu glava 7, prestanite suditi po vanštini, već izrecite pravedan sud. I mi te molimo, gospodine, pomozi nam da znamo razlučiti istinu od lažnih nauka. To te molimo u Isusovo ime. Zaštiti tvoje ovce. Mnoge od njih su zarobljene u crkvama koje su pune lažnih doktrina. Zahvaljujemo ti na vjernicima za one koji hodaju tvojoj istini i propovjedaju tvoju istinu i ne vjeruju ništa i nikome ako to ne vide u tvojoj riječi i ako im tvoj sveti duh ne otkrije. Zahvaljujemo ti, gospodine. Vodi nas ti, gospodine. Zahvaljujemo ti to po Isusu Kristu. Amen.